vzpomínky, zprávy, rozhovory, reportáže, ankety a analýzy, tedy odchod sovětských vojsk z Československa na počátku 90. let. Vybral a uvádí Pavel Hvatý.
Archiv Plus.
Já jsem kdysi jako historik někdy v 60. letech dostal do ruky paměti amerického ministra zahraničí Burnse. Ty paměti se jmenují Speaking Frankly. On to vydal v roce 47. To byl ministr Trumana ještě, Trumanovy vlády.
V rozhlasovém rozhovoru z roku 2011 zmiňuje disident a diplomat Jaroslav Šedivý, který se na zajištění odsunu sovětských jednotek výrazně podílel, odkud při jednání se Sověty čerpal inspiraci.
A on v té knížce má jednu kapitolu, ta se jmenuje Mistr Nět. Celý ty leta, ty tři po válce, sedal proti Molotovovi. A jak vždycky, když se někam došli, tak nakonec vždycky Molotov Nět. Ale pak se došlo k nějakému racionálnímu tomu. A on v té knížce říká, ze Sovětama jedna, to jsou vždycky tři fáze. První fáze, to je dělostřelecká palba, to je prostě silný nástup. Když to vydržíte, druhá fáze, to je už co za co. Co za co. To už je prostě handrkování, kšeft. A když vydržíte, tak nastane třetí fáze a tam už ten sovětský jaksi partner začíná jednat racionálně. Já jsem to ještě na začátku, když jsme začali jednat, my jsme měli každý den porady samozřejmě, protože tak mezi jiným já jsem tyhle ty věci dal jaksi k dispozici. To jsem poradil svým přátelům, jak máme na ně postupovat a hlavně, kde se nemáme dát.
K odsunu sovětských jednotek se během své tiskové konference ze 13. února 1990 vyjádřil prezident Václav Havel.
Delegace, která se sovětskou stranou odchod sovětských vojsk vyjednává, stejně jako vláda národního porozumění, stejně jako já osobně a stejně jako všechna naše veřejnost, máme samozřejmě eminentní zájem na tom, aby sovětská vojska co nejdříve a nejrychleji odtud odešla. Je to v zájmu politické stability v naší zemi a tím pádem politické stability v celé střední Evropě. Na druhé straně, po té, co jsem dnes v noci dostal poselství pana Gorbačova, jsem si uvědomil, že jsou některé aspekty, které ze sovětské strany přeci jen musíme brát vážně, musíme vzít v potaz. Jsou některé aspekty toho problému, které jsem si já osobně dosud neuvědomoval. Například to, že nejde jen o těch 70 tisíc vojáků a jejich rodiny, ale jde hlavně o nesmírné množství munice, které tady za 20 let se naskládalo a kterou nelze jen tak za noc odtud odstěhovat. Ten celý odchod je spojen i s velkými vnitropolitickými problémy v Sovětském svazu, což jsou aspekty, které musíme vzít v potaz, ale nic to nemění na našem úmyslu jednat o tom, aby ta vojska co nejrychleji odešla. Čím dříve odejdou, tím větší politická stabilita bude v naší zemi i v okolních zemích.
24. února 1990 došlo k dosud bezprecedentní události.
Několik desítek našich i zahraničních novinářů dnes navštívilo Milovice na Nymbursku, kde je umístěno velitelství střední skupiny sovětských vojsk v Československu. Byl mezi nimi i Václav Bálek.
V Milovicích dnes žije asi 10 tisíc sovětských vojáků a jejich rodinných příslušníků. Je to vlastně jakési město ve městě, kde jsou kromě kasáren i sovětské obchody, školy, kulturní zařízení a velká sídliště. I hned po příjezdu jsme si prohlédli Milovický tankový pluk, hovořili jsme s jeho vojáky, ale abych pravdu řekl, z těchto rozhovorů jsme se toho moc nedozvěděli. Jejich odpovědi by se daly stručně vyjádřit větou služba je služba a když dostaneme rozkaz, tak ho prostě jdeme splnit. O svém osobním stanovisku k jejich přítomnosti u nás mluvit nechtěli. V Bleskově jsme si ještě prohlédli jeden výstrojní sklad a jednu jídelnu mužstva a pak už byla připravena tisková konference s velitelem střední skupiny sovětských vojsk v Československu generálplukovníkem Eduardem Vorobjovem. O samotném stahování sovětské armády už toho bylo v posledních dnech řečeno poměrně dost, takže jenom telegraficky. Jak už asi víte, probíhat bude ve třech etapách, přičemž první by měla být ukončena zhruba v květnu, druhá do konce tohoto roku a třetí v průběhu roku 1991. Už pozítří budou jako první odjíždět sovětští vojáci z Frenštátu pod Radhoštěm a z Domašova.
S odsunem sovětských jednotek byly spojeny i konkrétní technické problémy. Nahrávka pochází ze 27. února 1990.
Na severní Moravě včera začal odsun sovětských jednotek z území naší vlasti. Znamená to samozřejmě zvýšené nároky na železniční dopravu, zvláště když posléze půjde i o největší sovětskou posádku v Milovicích. Antonín Pečenka si proto k mikrofonu pozval náčelníka tamní železniční stanice Pavla Kilara.
Jak vy vidíte problematiku odsunu právě z hlediska železniční dopravy?
Již v dřívějších letech jsme zajišťovali převozy vojenské techniky na výcvik a denně jsme nakládali v průměru 3 vlaky po 25 vozech těžké bojové techniky a 3 vlaky po 630 vozech kolové techniky. Nikdy se žádné problémy nevyskytly a naši zaměstnanci dodrželi plánované časy odsunu.
Bude dostatek železničářů na tak velkou akci?
Lidi máme dost a jestli by nebyli, věřím tomu, že každý ze zaměstnanců odpracuje nějakou tu hodinu navíc, abychom tento poslední nápor úspěšně zvládli.
Náladu ve společnosti ilustruje rozhlasová anketa z 1. března 1990.
Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Jak se díváte na požadavek odchodu sovětských vojsk z našeho území?
Už by měli být pryč dávno, aspoň 20 let.
Jsem spokojen s tím jednáním v Moskvě a myslím si, že by to mohlo být možná i do konce roku, no ale to nemohu posoudit jako laik.
No čím dřív budou pryč, tím líp. Když to stihli sem za 24 hodin, tak by to mohli stihnout aspoň za 8:40 zpátky.
Já si myslím, že ten termín, který se podepsal, je příhodný, protože v současné době Sovětský svaz opravdu nemá možnosti, aby odchod sovětských vojsk zabezpečila, proto podporuji tu smlouvu, která byla podepsána.
Jaký je váš názor na odchod sovětských vojsk z našeho území?
No tak já myslím, že to je pro každého stejný, jasný, aby odešli co nejdřív, že? Máme dost problémů i bez nich.
Já sice chápu jejich problémy sociální, ale nemohli přece počítat s tím, že tady budou na věky.
Komentářů, zpráv i minireportáží ze zahájeného odsunu sovětských vojsk bylo odvysíláno poměrně dost. Následující rozhovor 10. března 1990.
Severomoravské město Krnov je dalším městem, odkud začal dnes odsun sovětských jednotek. Odvoz bojové techniky sledoval i náš zpravodaj Pavel Šmíd.
Jsem na Krnovském nádraží. Je tu se mnou také předseda Městského národního výboru, inženýr Jaroslav Vrzal. Pane předsedo, co ztrácíte a naopak získáváte?
No tedy především získáváme. Získáme klid ve městě. Bohužel dopady budou velice nepříjemné. Musíme opravit 197 bytů a samozřejmě dát do pořádku s Československou armádou i narušené životní prostředí.
Kdy opustí město Krnov poslední sovětský voják?
Je zpracován přesný harmonogram. Dneska jste se sám mohl přesvědčit, že úkol byl zahájen. 26. března odjíždí poslední kolová technika. Zůstává tady ještě zpětný odřad v počtu asi 45 mužů, kteří budou zabezpečovat předávání vojenských objektů.
Rozhovor, který alespoň rámcově mapuje rozsah některých škod způsobených pobytem sovětských jednotek, byl odvysílán 1. června 1990.
U mikrofonu mám doktora Jana Švomu ze stavební geologie Praha. Vy už děláte průzkumy v Milovicích od roku 1974. Jaká je tedy situace v Milovicích teď v roce 1990?
V roce 1974 jsme zahájili průzkum právě z toho důvodu, že zde byly ohroženy zdroje podzemní vody pro Prahu v Káraném. Vybudovali jsme v okolí letiště Boží dar, kde je největší koncentrace znečištění, ochranou linií vrtů a prakticky do dneška ji čerpáme, abychom zamezili šíření znečištění směrem k vodárenskému jímání.
Do jaké míry je celkově zdevastována příroda pobytem sovětských vojsk?
Na první pohled jsou vidět zničené lesy, jednak jsou tam vyraženy celkem necitlivě v přírodě cesty, pojezdové cesty pro tanky a jinou techniku. Z části jsou zničeny stromy exhalacemi a zejména účinky škodlivých látek. Bohužel ale to největší znečištění, to znamená znečištění podzemní vody, to na povrchu patrné není a to musíme mít celkem pracně hledat pomocí mapovacích vrtů.
Jak došlo k tomuto znečištění?
Z největší části neopatrnosti při přečerpávání benzinu, leteckého petroleje a pravděpodobně i úniky paliva netěsnostmi z potrubí a podzemních nádrží.
Co ovzduší?
Ovzduší je ovlivněno jednak v blízkosti letiště, to je běžný případ, úniky exhalátu z letadel, ale je na první pohled viditelné i kouřové mračky v okolí kotelny v Milovicích.
Jak dlouho se budou škody odstraňovat a jakým způsobem? Myslím, že asi nejhorší to bude právě s těmi zmíněnými spodními vodami.
Tady situace je komplikována tím, že do některých prostorů jsme se s vrtnými soupravami až do dneška nedostali. Znamená to, že musíme nejdříve vymapovat rozsah znečištěných podzemních vod, situovat zde asanační vrty a potom zahájit asanační čerpání. Odhadujeme, že čerpání může trvat včetně těch dokončovacích vrtných prací až 10 let.
A ten způsob odstraňování škod?
V první fázi použijeme běžné hydraulické metody, to znamená, budeme z vrtu očerpávat jednak pohonnou látku, jednak znečištěnou vodu, ty budeme opravovat a čistit, abychom vraceli do oběhu přírodního vodu vyčištěnou, čistou. A v závěrečných fázích, zhruba asi po 1-2 letech, použijeme bioasanaci, to znamená, využijeme organismů, které v podzemní vodě jsou přítomny, dodáváním živin a kyslíku, a tyto organismy potom rozloží zbytek rozpuštěných ropných látek.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Odsun sovětských jednotek probíhal, možno říci, bez větších incidentů. K nejvýznamnější kritické události došlo ve středu 9. ledna 1991. Ve vojenské základně v Bohosudově na Teplicku explodovala tanková munice. Při výbuchu zahynulo 17 sovětských vojáků. Rozhlasové noviny 21. ledna odvysílaly ukázky z dokumentárního pásma Lenky Weissové o této události. Z obsáhlé nahrávky uvádíme alespoň jednu ukázku.
Co nám řekl majitel vilky vzdálené jen několik desítek metrů od místa exploze?
Takhle v životě by jsem neřekl, že jako si může tady dostat, že tam mají takovou munici, že jako by nám pomalu spadnul barák. Já jsem byl přímo tady, jak teď my sedíme, tak tady jsme byli já jako žena a matka moje, když ten výbuch se stal, protože to byla detonace obrovská. Až potom tady jsem utíkal k oknu a vidím ten kouř nad těma kasárnama, kde nahoru, a říkám, matce ne, protože matka necelá vyjevená, co se to stalo. Já říkám, něco jim bouchlo vedle u těch Rusů. Tak jsme byli prakticky klidnější, protože tam to bouchá jako častěji. Ne třeba takovýhle rány, ale furt takovýhle ty výstřely různý tam jdou jako slyšet. No ale jinak, no říkám, člověk už je na to tady takhle zvyklý, protože nám třeba dřív tak přes zahradu potůček. Měl to by horský potůček. Když jsme tady ten barák koupili, tak to nám ještě ukazoval ten původní majitel toho baráku. Říkal, pojďte si podívat. Šel k tomu potoku, a to nelžu slovo, hodil tam sirku a ten potok chyt. Ten hořel. No a jinak, co ještě, jak vám říkal bratr, tak to bylo soused tady vedle nás, tak dělal nový plot. A on ho má z takových jako trubek, velkých trubek, ne, já už to měl nějaký asi, já nevím, musí starý nebo co, tak to dával nový. Tak ty trubky vyndával a v těch trubkách nášel naházený granáty. Jo, no až potom je potom hledal na zahradě a nešel ještě jeden hozený na zahradě. Normálně, asi jak tady chodí okolo, tak jestli si to chtěli zbavit, nebo ne. On má třeba, já nevím, asi 5letýho nebo 6letýho kluka, může to na té zahradě najít.
Stručná sumarizace škod i výhledů do budoucna v souvislosti s odsunem byla odvysílána 8. března 1991.
Řada lokalit, v nichž působily v uplynulých 22 letech sovětské vojenské posádky, se pracně probouzí do nového života. Výjimkou nejsou ani východní Čechy, odkud se nám ozval zpravodaj Václav Martiník.
Bez ohledu na to, kolik vojáků zde pobývalo a jak dlouho jsou pryč, toto vypadá jako po bitvě. Vezměme namátkou východní cíp kraje. V někdejších lampasáckých bytech v Rokytnici v Orlických horách najdete dosud místo dveří jakési gumové plenty, ze zdi vytrhané dráty, a to je to nejmenší. Kolik jen strachu bylo mezi lidmi, když se u dětí školou povinných objevila munice. Z ní šel ovšem daleko větší strach v okolí Květné. A není divu, vždyť ono mít za zády sklad, jeden z největších, jimiž sovětské jednotky na území spřátelených států disponovaly, není právě k popukání. Muničák patří minulosti, vojáčci pilně uklízejí, ale celý prostor pro jistotu převezme naše armáda. V dalších lokalitách se naštěstí dostane i na civilní sektor. Smělé plány mají v už zmíněné Rokytnici. Něco přijde zdemolovat, bývalá obří jídelna a kinosál však využijí. Část potravinářská výroba, část veřejnost jako tělocvičnu, herny či klubovny. A pak je tu asi 150 bytů schopných renovace. To ovšem přijde minimálně na 6 milionů korun. Uvažuje se také o úpravě objektu poblíž bývalého velitelství, a to na hotel s 240 lůžky, který by této podhorské oblasti časem přinesl zisk. I to však znamená nejprve investovat. Optimální řešení hledají i v České Třebové. Tady už několik budoucích uživatelů uzavřelo konkrétní smlouvy, mimo jiné Agrocentrum, Staviva, pekárny, železničáři. V části bytů nedaleko kasáren se dokonce bydlí. Zbytek na rekonstrukci čeká. Přihlásili se i soukromí pomocníci, mezi nimi první brněnská stavební. A tak obrázek v tomto cípu východních Čech, ostatně značně neúplný, například o střelnici v katastru lesního závodu Polička, za niž by se nemusel stydět ani vyslovený vandal, dává útěchu především v tom smyslu, že si obyvatelé konečně oddechnou. Ještě mnoho vody však uplyne, než to, co po nezvaných návštěvnících z východu zůstalo, bude alespoň z části připomínat stav před srpnem roku 1968.
12. června 1991 zazněly následující informace k ukončení odsunu sovětských jednotek, doplněné o rozhovor s poslancem Michaelem Kocábem.
Už za několik dnů opustí Československo poslední sovětský voják. Dopadne-li vše podle představ organizátorů oslavného happeningu, odletí vrtulníkem z pražského výstaviště v pondělí 24. června večer. Tento symbolický akt však není žádnou ostrou hranicí mezi minulostí a budoucností. A tak už dnes musíme myslet na budoucnost. Není čas například na protisovětskou manifestaci, už proto, že prostý sovětský voják a vůbec každý prostý sovětský občan v roce 1968 žil pod tlakem komunistické totality a my jim jen můžeme upřímně přát, aby se z ní brzy definitivně osvobodil. Přitom ale ještě pořád musíme myslet i na tu minulost. Zůstávají po ní nevyčíslitelné škody. Tehdejší násilí nás vrhlo hluboko do ekonomické, ekologické i morální propasti. Možná by se dalo mluvit o bilionech nebo dokonce o trilionech korun, které by bylo nutné okamžitě investovat, abychom se dostali na úroveň, na které jsme hypoteticky mohli být, kdyby k okupaci nedošlo. Buďme však realisty. Jednání o náhradě způsobených škod teprve probíhají. Jsou o ním mostem, který naši vyjednávači staví mezi tragickou společnou minulostí a nadějí plnou budoucností. Výchozí stanoviska obou států jsou však natolik rozporná, že rozumný kompromis zatím není možný. Československé stanovisko všichni známe z tisku, ale jednání má dvě strany. Obě mají svou pravdu. Má-li být jednání dovedeno k úspěšnému závěru, je nutné dobře znát a chápat stanovisko opačné strany, proto jsem požádal poslance Michaela Kocába, aby se nám pokusil zprostředkovat pravdu, jak ji vidí Sovětský svaz.
Nejdřív si musíme říct, že názor na tuto otázku není ze strany sovětských představitelů jednotný. To za prvé. Čili jestliže používám slovo Sověti nebo sovětská delegace, vždycky zatím musíme vidět konkrétní lidi. Jsou tam takoví, kteří naprosto chápou politickou realitu dneška. Jsou takoví, kteří se s ní jenom velice těžko smiřují. A podle toho, kdo je v té první delegaci například, nebo v jakékoliv delegaci zastoupen, podle toho, jako se jeví názor sovětské strany, ale tak to není. Ten názor je širokospektrální. Ta delegace, která vyjednávala s námi o majetkoprávních a finančních záležitostech, respektovala usnesení sovětské vlády, že vstup armád Varšavské smlouvy na naše území a následný pobyt sovětské armády na našem území byl politicky chybným krokem. Tam je zajímavé to slovo chybný, že jo? Je to odsouzení, ale v určitých mezích. Je to politická chyba. Nicméně, protože byla právě v 68. vytvořena a podepsána smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na našem území. Považuji tento 22-letý nebo 23-letý téměř pobyt sovětských vojsk na našem území za právně legitimní. V tom je celý problém. A protože ta smlouva obsahovala i způsoby řešení škod, a tehdy se to samozřejmě plnilo, ale velice laxně, že jo, přivírali se všechny oči. Tak oni mají za to, že vlastně jsme vyrovnaní svým způsobem. Že už nám dluží jenom to málo z poslední doby. Tehdejší orgány skutečně jim to odepsali, že jo. V tom je celá ta problematika. Smlouva tedy zahrnovala tyto články, tyto paragrafy a ono se to nějak podle nich řešilo. Jenže to byla samozřejmě naše totalitní vláda, která si sovětského partnera naprosto netroufla. Čili to je jejich stanovisko. Proti tomu stojí naše stanovisko, že tento pobyt byl nelegitimní a že byl vynucen vojenskou silou. Ale není smlouva o dočasném pobytu anulována, či de facto platí. My jsme ji nemohli anulovat z toho důvodu, že by nebyl vůbec právní podklad pro dokončení tohoto pobytu, čili pro odsun samotný.
V rozhovoru z roku 2011 vzpomíná generál Svetozár Naďovič, který se za naši stranu také velmi výrazně podílel na realizaci odsunu sovětských jednotek z Československa. Poslechněme si na závěr jeho vylíčení samotného konce odchodu sovětských vojsk.
19. júna jsme naložili poslední transport v Miloviciach. Připravili jsme se na podpis protokolu o skončení odsunu, ktorý sme podpísali v Černínskom paláci splnomocnenci, jak generál Vorobiev, tak generál Ducháček, a podpisujú smluvu. Hneď sme boli prijatí do obeda predsedom federálneho zhromaždenia Alexandrom Dubčekom, ktorému som mal ten najúprimnejší a najlepší vzťah. Nesmierne som si Šanibáčiho vážil. Tam sme sa troška zdržali. Čakal nás prezident Václav Havel. Troška som videl, že tam bola v protokolu nervozita, ale pán prezident nás tiež pekne prijal. 25. samozrejme ešte nebol koniec. Ešte sme boli s generálom Vorobievom a s Michaelom Kocábom na koncerte Paula Simona a Pražský výber. Nebudete mi veriť, sedeli sme medzi 20 000 ľuďmi. Nikto nemal žiadny provokačný, ani náznak. Každý s úsmevom sa správal ku generálovi Vorobievovi. 26. sme oficiálne boli pozvaní na sovietskú ambasádu na rozlučkový obed. A to najkrajšie prišlo 27. Z mojich posledných zásob vína, dobrého jedla, som dal pokyn v Beloch, v Caloniku, zriadiť takú prašťalnú komnatu. A tu sme sa rozlúčili s generálom Vorobievom. Potom dievča z mojej správy odovzdala kyticu generálovi Vorobievovi, ten jej galantne boskal ruku, odišiel na schodíky svojho túčka, salutuje, drží kyticu v rukách a tá ruka by mala patriť mne. Fotil to náš dvorný fotograf Indra. Boli to najkrajšie okamžiky, keď tento lietadlo začínalo rolovať a keď sa začínalo zdvíhať a strácalo sa v horizonte. To som videl na všetkých, jaké vzrušenie sa zmocňuje. Asi ani keby sme sa dívali na Ginu Lollobrigidu pred 50 rokmi, by to s nami takto nezatriaslo.
V cyklu Archív Plus ste slyšeli pořad Když Sověti odcházejí, věnovaný odchodu sovětských okupačních jednotek z Československa na počátku 90. let. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.